Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, po festohet Kurban Bajrami. Opozita thotë se do të përpiqet që në kuvendin e Kosovës të formojë një komision hetimor lidhur me privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorim. Nga Washingtoni raportohet për progres në Senatin Amerikan për rihapjen e qeverisë dhe arritjen e marrëveshjes për rritjen e kufizimit të borxhit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, sot festohet Kurban Bajrami. Falja Bajramit u bë sot në mëngjes në Prishtinë dhe në qytete të tjera të Kosovës me pjesëmarrjen e shumë besimtarëve musliman. Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka uruar që dita e Kurban Bajramit t'i gjej të gjithë të bashkuarët të gëzuar me të mirat dhe begatit që na i ka falur Zoti. Urime për këtë ditë kanë dërguar edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe lider politik. Ministria jashtë me Greqis ka thënë mbrëmëse në sistemin e saj të e-mailave kanë dëpërtuar hakerët dhe se po zhvillohen hetime për ta përcaktuar shkallën e dëmit. Si pas një kumtese, hakerët kryesisht kishin dëpërtuar në materialet e këmbyra për mes e-mailave. Në rjetin Twitter është biseduar për rjedhje të mëdha, përfshirë afro 3700 dokumente. Si që informon më tutje agjensia AFP, materiali dyshuar se është marrë nga hakerët është publikuar në një faqe në internet. Aty përfshihen edhe pasqyra e Ministrisë së Jashtme të Greqisë për shtypin në Rumani dhe Shqipëri, një dokument i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me Kosovën, një raport i Këshillit të Evropës për pastrimin e parave në Shqipëri e të tjera. Grupi hakerëve Anonymous më parë kishte sulmuar faqe shtetërore në internet të Greqisë në shenjë proteste kundër politikave të kursimit. Nga Washingtoni është raportuar për progres në Senatin e Shteteve të Bashkuara për arritjen e marrëveshjes për rihapjen e qeverisë federale dhe për rritjen e kufizimit të borxhit amerikan. Lideri shumicës demokrate në Senat, Harry Reid, ka shprehur optimizëm të kujdesshëm pas bisedimeve të mbrëmshme me kolegun e tij republikan Mitch McConnell. Pasi Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka dështuar ta miratojë një legjislacion të përkohshëm për financimin e qeverisë, prej 1 tetori është mbyllur pjesërisht qeveria. Ndarës nga kjo tash, nëse Kongresi Amerikan deri më 17 tetor nuk i miraton masat për rritjen e sasisë së parave që mund t'i huazojë qeveria, administrata e presidentit Barack Obama thot se nuk do të jetë në gjendje t'i paguajë faturat e saj, duke rrezikuar falimentimin, për të cilin ekspertët thonë se mund të ketë pasoja katastrofale për ekonominë. Në Gjenevë të Zvicrës së sot kanë filluar bisedimet të dy ditëshme ndërmjet zyrtarëve të lartë të Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore për programin kontestues atomik iranian. Prej se është zgjedhur presidenti i Iranit, Hasan Rohani, ka premtuar zgjidhjen e çështjes së mospajtimit atomik me bashkësinë ndërkombëtare brenda periudhës së 12 mujore. Irani thotë se programi i tij atomik është për qëllime paqësore. Fuqit perëndimore janë të shqetësuara se Irani po përpiqet të zhvillojë armatim atomik. Grupin e gjashtë fuqive botërore e përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Nga një sulm me bombe kundër besimtarëve musliman në sunit afër një xhamie në qytetin verior Kirkuk në Irak, janë vrarë së paku 11 vetë dhe plagosur 20 të tjerë. Eksplodimi ndodhi derisa besimtarët largoheshin nga xhamia Al-Qudus pasi ishte fal Bajrami. Ky sulm ndodhi përkundër ashpërsimit të masave të sigurisë me rastin e festave fetare. Të dielën së paku 25 vet janë vrarë gjatë dhunës në gjithë Irakun. Prej muajit prill, nga dhuna në këtë vend, janë vrarë së paku 5000 njerëz. Zyrtarët e mbrojtjes civile në Filipine thonë se nga tërmeti me intensitet të 7.2 shkallë, që e ka goditur pjesën qendrore të këtij vendi, janë vrarë së paku 20 vet, ndërsa janë plagosur 33 të tjerë. Pas të tërmetit, nuk është dhënë alarme për tsunami. Raportohet se në Filipine tërmetet janë të shpeshta, duke pasur parasysh se shtrihet në të ashtuquajturin rreth të zjarrit në paqësor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, pas e dështimit të qeverisë e Kosovës që ta marrë mbështetjen e kuvendit për shitjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës, opozita shprehet se do të provojë përsëri këtë të njëjtë, që ta formojë një komision hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorime. Mosmarrveshjet në raportet qeveri-opozit tashmë e kanë shtyrë në nënshkrimin e kontratës me kompaninë për zgjedhur Axos Capital me seli në Gjermani. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se komisioni duhet të konsiderohet i themeluar pasi që mbështetet nga 40 nënshkrime të deputetëve. Sipas tij, partitë e koalicionit duhet të pranojnë këtë fakt dhe të kthehen në kuvent për të lejuar kuorumin e nevojshëm në mënyrë që të merret vendimi.
Ky proces është proces jo ligjor. Është pa vendim të organit kompetent, këtë rast Kuvendit të Republikës së Kosovës, vendim që është i obligueshëm në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, dhe një vendim i tillë nuk ka ekzistuar, po është tentuar të kontrabandohet procesi i shitjes së postës dhe e telekomit.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se PDK-ja dhe partitë e koalicionit qeveresës mund të dërgojnë emrat e deputetëve për formim në këtë komisioni, por nuk është pajtuar që puna e tij të zgjasë deri në 6 muaj. Zvarritjet e shitjes së aksioneve të PTK-s sipas Grabovcit janë të dëmshme dhe do të ulin çmimin e shitjes së postës dhe telekomit të Kosovës.
Vlerësojmë se është një tentativë e bllokimit të këtij procesi, që për mendimin ton i shkaktohen dëmet të jashtëzakonshme ekonomisë së vendit dhe pikërisht ti aseti që nuk është aset që i takon një subjekti politik apo një koalicioni apo edhe vetë qeverisë. Ne vlerësojmë që janë zhvilluar të gjitha procedurat e rregullta.
Duke u nisur nga përplasjet ndërmjet pozitës dhe opozitës, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që fajtori për zvarritjen e formimit të komisionit të kërkohet tek ata që kanë braktisur seancën, që në këtë rast nënkuptonte PDK-n dhe partitë partnere.
Derisa kryetari dhe antarët duhet ta marrin shumicën e votave në kuvend, dhe derisa komisioni duhet t'i ketë shumicën e antarëve të propozuar për atë komision, pa shumicën ai komision nuk mund të funksionojë. Ne nuk jemi për të humbtuar dollarët, kërkoni nga ata që pengojnë formimin e komisionit.
Rasti shitjes së aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës ka nxjerrë në shesh një krizë të vendimarrjes te kuvendi i Kosovës, ku opozita në pamundësi të marrjes së vendimeve po e lëshon sallën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të pyetur për ta shprehur mendimin e tyre lidhur me fushatën për zgjedhjet lokale në Kosovë, disa qytetarë thonë se janë të irrituar nga premtimet të megalomane që nuk mund të realizohen. Ka dhe të atill që fushatën e deri tashme e vlerësojnë pozitivisht për shkak se nuk ka pasur incidente. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Atifete Jakupi shpreh mendimin se fushata zgjedhore tashme nuk ka fare ndryshim nga ato të kaluarat.
Ajo çka ka qenë, çka u premtuar radhëtira e çës është realizuar. Krejto është e njohur, kështu që nuk kam çka pres. Ka kaluat ekstremin e vet, edhe premtimet janë shumë të mëdha në krahasim me realizimin.
Ali Hajra thekson se mënyra se si po zhvillohet fushata zgjedhore nuk i pëlqen, sipas tij për faktin se tashmë kjo mënyrë është siç e quan ai këngë e vjetër.
Nuk më pëlqen vulgarizmi, hiperbolizmi i gjana që edhe fëmijët din që nuk do të jenë ashtu, premtimet pa baza, shumë megalomane.
Enis Gjyshinca vlerëson se fushata zgjedhore nuk po bëhet për qytetarët, por për interesat personale të politikanëve që garojnë në zgjedhje.
Pa e nuk më pëlqen për një arsye se po bëhet shumë investime për interesa personale, përfitime personale. Çka po më kështu me vërejt. Shumë premtime, pak realizime.
Në gjashëm shpreh mendimin edhe Shemsi Bunjaku, i cili thekson se premtimet pa bazë reale i irritojnë qytetarët.
Premtime shumë të mdhaja, po duhet me qenë pak më reale. Jo, është megalomane, se nuk ka shansë të realizohen ato premtime të mdhaja. Besiguj se edhe mu dhe besoj se edhe tjerë që janë më reale, i irritojnë.
Ariana Emra i vlerëson si demode dhe patetike mënyrat se si subjektet politike dhe kandidatët për kryetar komune i zhvillojnë fushatat e tyre elektorale.
Me të vërtet, tani më fushatat me tupana, po më duket qesh një diskrapancë në mes të asaj që ka premtohet. Premtohet me synime si kur me qene spëdi shteti ma i zhvilluar në bot, ndërsa ande kur e shofin fushatën me tupana edhe me muzik, ajo për mu është një folk, qa që te i kaluar.
Remzi Kica thot se, me gjitha të fushatat zgjedhore po nxjerë në pa edhe anët pozitive, por edhe negative të saj.
Do ta përmendi anën negative më parë. Çka është premtu deri tani nuk është realizu, të njëjtat premtime ipen, edhe ajo nën kupton se përsëri nuk do të realizohet asgjë. E dyta, çka o pozitive shumë më pëlqen, që në kandidaturat e reja lajmërohen njerëz të shkolluar, për shembull kemi magjista doktor Shkente, të cilët jashtë kanë kryer, të cilët shpresoj se mund të fitojnë.
Ndërkaq Arif Arifi vlerëson se fushat e civjet me zgjedhore përmban anë që mund të pëlqehen, por edhe anët paradoksale që e humbin kuptimin e një fushate për zgjedhje lokale.
Po pëlqen që nuk ka eksese. Është një fushatë e qetë, është një fushatë tamën që duhet me kon, nuk po pëlqen euforia e udhëhecve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke i komentuar masat e ashpra për parandalimin e dhunës në terrenet sportive në Maqedoni, të paralajmëruara me ndryshimet ligjore, sociologu Hasan Jashari thekson se me këtë çasje, qeveria synon që dhunën ndaj nxënësve në autobus, e veçanërisht në mjediset me shumicë maqedonase, të paraqes se ata që shkaktojnë probleme janë tifozë të sportit. Nga ana tjetër, pedagogu Nel Kostajanovski shpreh se komponenta e edukatës në procesin arsimor është lënë krejtësisht pas dhore. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ligjet rigoroze nuk paraqesin mekanizmin më të mirë të mundshëm për parandalimin e dhunës në terrenet sportive, theksojnë kështu sociologët duke komentuar paralajmërimin e ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankullovska, e cila ka njoftuar se ndryshimet e reja ligjore parashohin masa të ashpra ndëshkuese për të gjithë ata që shkelin rendin në terrenet sportive, si mas përmes së cilës pritet të shmanget dhuna e shfaqur nga të rinjtë së fundmi në terrenet sportive, por edhe jashtë tyre.
Problemi të dënimet edhe të ashpërsirë e dënimeve, sepse ligjet, po që se donë pushteti të dhe në levizje, atat mundet si me një numër të masë të ligjeve të efektuaj dhe primin e tyre. Mirë, po këtu kemi të bëjmë me ndrimin e tezave, dhe tezat ndrohen në atë aspekt që dhunat cila shfaqet ndaj fëmijëve, dhunat që shfaqet ndaj nxënësve në për autobuse, në për mjediset ku janë një farforme me shumicë maqedonase, mundohet tani të mbulohet me atë se ja tifozeria, ja komitet, ja këta bëjnë probleme dhe ne tash e shpërsojmë ligje.
Thot Hasan Jashari, sociolog, gjërsa Nelko Stojanovski, pedagog, konsideron se ekzistoj një varg faktoresh të cilët ndikojnë që të rinjtë të jenë të dhunshëm qoftë në sallat sportive ose edhe jashtë tyre, por si më kryesore, ai e fokuson komponentën që ka të bëjë me procesin arsimor.
Na shqyrtë të brazove në sistem,
në procesin arsimor më duhet të theksoj se mungon komponenta së cilës duhet i kushtohet më së shumti kujdes, e ajo është edukata, e cila pothuajse tërësisht është lënë pas dore si nga punonjësit të arsimit, ashtu dhe nga familje, gjithësisht prindërit, të cilët janë gjithnjë me të zënë në luftën për ekzistencë, thekson Nel Kostojanovski, ekspert për çështje arsimore. Hasan Jashari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thotë se në këtë rast mungon masa kritike, mungon debati për më shumë çështje, me këtë dhe krijimi një opinioni publik që saktësisht do të definonte veprimet e individëve të caktuar në shoqëri.
Për funksionimin dhe për efektivitetin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe veprimin e tyre të drejtë pa diskriminim, trisnia duhet të jetë shtrëngesa, duhet të jenë parlamentare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, po festohet Kurban Bajrami. Opozita thot se do të përpiqet që në kuvendin e Kosovës ta formojë një komision hetimor lidhur me privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorim. Nga Washingtoni raportohet për progres në Senatin Amerikan për rihapjen e qeverisë dhe arritjen e marrëveshjes për rritjen e kufizimit të borxhit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni materiale interesante dhe lajmet më të reja. Emisionet tona të ardhshme janë në orën 16:21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.